Þú varst að segja mér þarna að faðir þín hefði flust austur. Að við komið maður þarna og svona eins konar agent og fengi alltaf að fara
já.
Þar austur, já.
Hann Ólafur á Bessnissi, hann kom og narðiði fólkið.
Og var margt sem fór?
Já, já. Fleiri fjölskyldur sem tóku sig upp að Eyrarbakka og fluttu austur. Mm-hmm. Og var, urðu svo að vera vinnukonur og vinnumenn á Austfjörðum.
Já.
Í það gat, hafði ekkert til að setja sér niður. Engar jarðir og ekki, og engin hús og ekki neitt. Ég man eftir því að faðinn minn, hann fór kaupamaður til að séra Jónasar á Skorastað. Og mamma mín fór á Seldal með mig sem kaupakona. Svo gátu hún og fengið sér leigt. Og tekið og farið að búa.
Hvað varstu gömul þegar þetta var?
Ég var fimm, ég var á sjötta árinu. Mm-hmm.
Og þau hafa búið þannig Mjóafirðinum, já.
Já.
Á hvaða jörð?
Á jörð, þau byggu á Kolablegseirinni fyrst.
Mm-hmm.
Og svo byggði hann hús sem var kallað Miðhús.
Já.
Og það er á milli Reykja eða Rjúkenda og Kross. Kannast það nokkuð við þetta?
Nei.
Þar byggði hann timburhúsið, keypti norskt hús og flutti það. Og fékk Sunnlending og gerði út. Þrjá báta þá í senn. Það sömur, ég man eftir því. Mm-hmm. En svo fer nú að ruglast hjá mér.
Nei, hann hefur verslað dálítið við norðmennina, var það ekki, hann sagðist að hafa keypt hann hús þarna?
Nei. Hefur ekkert mann ég eftir tí.
Var ekki dálítið að norðmennum þarna, Mjóafirðinum?
Jú, það var á Asnesi.
Já.
Já, það er sér betri hús þær og svo vatnist ykkert hangarsjóttar hús.
Já, þeir skildu eftir þetta hús sem pabbi sólu í keypti, það var norskt.
Já.
Það var flutt.
Ja, hvað gerðu þeir þarna?
Þeir fiskuðu.
Fiskuðu, já.
Það var mest bara sílfisk.
Sílfisk. Mm-hmm. Þeir voru blessaðir kallar. Nossararnir.
Hvernig var samkomulagi á milli þeirra og Íslendingana?
Það var afskaplega gott þá. Það var haldið mikið upp á norminnina. Sem þarna voru og þeir giftu svo margir. Stoppuðu.
Já. En var ekki gaman þarna fyrir austan?
Gaman, það veit ég nú.
Var þetta ekki aldrei einn skemmtaninn svona en þegar þú varst í Mjóafirði og svo seinna á Norðfirði?
Já, það var helst í Norðfirði.
Og hún kom sem ung til Norðfjörði.
Hvað varstu gömul þegar hún komst í Norðfjörði?
Það er manni ekkert.
Þú fermdi í Mjóafirði það ekki?
Jú, ég fermdi sér á Þorsteinn í Þinghól. Mm-hmm. Fermdi mig.
Já, það fór ég nú vel og eftir til Norðfjörði. Það verður pabba þig kom með bíta.
Herðu, þá, nei, ég fór strax á Seyði, var ég ekki á Seyðisfirði hjá henni. Og nú Einar í Tólasíu, það sem að segja ferðist, það held ég.
Var dansað mikið þarna á fjörðunum, Norðfirði, fórstu oft á böll?
Já, fór Norðfjörð. Norðfjörð
dansaði hún. Já, og Norðfirði. Nei. Það er nú haldið í það sem er gift.
Já. En áður nú giftist eða það leyti.
Já.
Fást á stundum.
Hvað, já. Dansaði svolítið að garni sér.
Hvað er það dansar voru dansaðir? Veist nú hvað þið hétu?
Það var ræll og masúka og polki og svoleiðis dansl.
Og var dansaður skottís?
Já, það var nú ekki mikið þá. Hann kom seinna.
Já.
Já, það var langsíð sem kallað var.
Já.
Það var dansað. Það var svo ansi vandi að læra það. Það var svo margar varjasjónir sem að það hafði.
Og það hafði ekki verið neinir, það hafði bara hver sagt öðrum til var það ekki í dansinum. Það hafði verið að lansi hér.
Já, það var nú þar fyrir utan, nei, ekki á meðan að stóð á ballinu.
Nei, en svona þar fyrir utan.
Já, þá var það alveg þér.
Á hvað var spilað?
Harmonikur. Margrattaðar harmonikur. Og ég menn eftir hann, hann hétt Árni. Og hann spilaði svo vel.
Hann spilaði.
Og hann Stína og ykkur?
Já.
Sjöndur
Refstjóri. Hann spilaði best.
Hann spilaði vel líka, já.
Hann spilaði best.
Já, að því sem þú heyrðir.
Og hvenær voru böllin haldin?
Og var þetta?
Um helgar. Lördag og söndag.
Voru dansað bæði á laugardögum og sunnudögum?
Já, stundum.
Já, já. Og hvenær byrjuðu þau?
Það veit ég ekki.
Byrjuðu þau á kvöldin?
Kvöldin, alltaf á kvöldin.
Já, já, það var byrjuð eftir kvöldmat.
Og stóðu lengi fram á nóttuna?
Já, þú voru 12:01.
Já, 12:01, já.
12:01, já. Þau hefur aldrei staðið fram undir morgun.
Ekki nema þegar haft var mikið við.
Og hvenær var haft mikið við á jólum og afmælum og svona?
Já. Þegar það var helgidagur á morgni þá var það mikið frekar sem að fólkið dansaði fram eftir. En þegar það var bara sunnudagskvöldi þá var það ekki, eða laugardagskvöldi. Þá var það svo.
Já,
ekki þegar þið sunduðu vinnu.
Hvernig var það? Var dansað eftir nokkur ákveðin, voru dansarnir dansaðir eftir nokkur ákveðin í röð?
Nei, keldið.
Var nokkur byrjað á landa sér og haldið svo áfram?
Það byrjaði oft á mars.
Á mars, já.
Já, á mars ég var.
Og var það nokkur sungið undir?
Það var það stund. Þetta er svo langt síðan ég mann hitt ekki.
Það er mjög lítið með þér.
Hæ?
Það er mjög lítið með þér.
Já, það var lítið.
Þér, já. Þú aldrei veist, það var eitthvað í höfðinu og það?
Já, ef þeir voru kendir þá var náttúrulega sungið.
Það var sungið, já.
Það var ekkert mikið fyllir í.
Já.
Ekki vann ég eftir því.
Já, það var róðar billigt að kjöflin, binda 75 milið flaska.
Það var nú alveg það sama. Það var til mynd að normenn til hún voru þar, til mynd í Mjóafirði á Vatnsnesi, þetta voru mestu reglumenn. Og þeir giftust svo margir. Fór ekki aftur.
Var dansað nokkuð vínikrus á ballonum?
Já, já. Dansaði vínikrus.
og en vals.
Já, það var vals og polki.
Vals og polki, það verið aðal dansanir.
Já.
Og svo ræll og masúrka.
Masúrka var reyna.
Já, og ræll, tvöfaldar ræll eða kallaði og skiptingar ræll.
Og skiptingar ræll og hvaða fleiri? Hvernig, hvaða munur var á ræl og skiptingar ræl og töfaldum ræl?
Já, það skiptin dömur. Fóru sitt ykkur í áttina.
Var það í skiptingar ræl?
Já.
En tvöfaldi rællin?
Já, það veit ég ekki. Ma, það nú ekki orðið nú. Hvernig, rælman, maðurstu nokkuð? Maðurstu nokkuð?
Ég var aldrei nokkað mikið fyrir dans. Ég dansa sem voru lítið, menn ég var ofta der og horfa á og sånt nokkað. Það gaman af musikken og sånt nokkað og sjó lífið. Men ég dansa voru lítið.
Það var róleg.
Almar, Norðmann segir frá. Almar er
ein... Almar Viktor Norðmann.
Almar Viktor Norðmann, já.
Ja,
þú ert Norðmaðurinn eins og nefn bendir til. Og,
ja, det ikke derfor, ja.
Og hvenær ert fæddur?
Ég fædd 19. januar, 83.
Uh-huh.
Ja, ég fædd.
Í Lofoten til Noregi?
Ja, í Kabelborg i Lofoten. Ja. Det var sånn en køyplass, og der rådde så både mye, kom så både mye folk dit om vetren og rådde. Og for eksempel pappa min, han hadde sånn vær som kallet det, han var værreier. Og der kom en hel masse fiskere og fikk ibod hos han, og han skaffet dem det som turte med, så skulle han ha fisken. Skulle han ta med fisken, og naturligvis gjøre opp deretter. Kjøpte fisken og rogna og lebra og alt sånt av dem, og hadde breisler og sånt. Sånn gikk det nok for seg der.
Og hun har kommet til, hun sa at hun kom til Island 1904, var det ikke?
1904 kom jeg.
Ja,
ja. Det var det. Ja.
Já, en það var með hennan tvöfaldaræl, af því að hverju var hann kallað tvöfaldaræl?
Af því, reilin gjør þeim svona og svona. Og svo gjør þeim den veginn líka og það tvöfald,
það segja að það hefur verið tvö spor til vinstri
já,
og tvö til hægri.
Já, men í þeim vanlige reilin var það bara tó fremsson og svo
já,
og svo ring og svo aftur igjen det samme. Mm-hmm. Ja. Men som et tvöfaldsreil og det var nu disse våra lepre som gjorde det så var det naturligtvis de hadde både gammel av dette med skiftereil.
Ja. Jaha. Da
var det skiftet en døme.
Da kom det nesten døme. Mm-hmm. Ja, da er det.
Þú manst ekki neitt af danslögum. En þú, Almar, manstu nokkuð af danslögum eins og þú voru rauluð, eins og þú voru...
Nei, ekki svo að ég kannu syngja það með nokkað sónt, en það var mest vöðn og dansa, vals og reil og masurka, og svo var það polka og eitthvað, men ég setti mig svo lítið yngri.
Já, hann var svo lítið fyrir dans.